Šéf hnutí ANO Andrej Babiš do konce měsíce opustí ministerstvo financí. Místo něj má přijít jeho stranický kolega a poslanec Ivan Pilný. Proč se o něm mluví jako o rebelovi uvnitř ANO? Jak chce ohlídat finanční správu, aby vyšetřila korunové dluhopisy Andreje Babiše? A co je vlastně těžší? Řídit Microsoft anebo ministerstvo financí? Ivan Pilný je hostem 20 minut Radiožurnálu.
Hezký den vám, posluchači.
Dobrý den. Jste anebo nejste rebel uvnitř hnutí ANO?
Tak já tuhle nálepku odmítám, protože to, co já neustále hájím svůj názor a můj první projev v poslanecké sněmovně zněl, že Bůh nebo příroda nás tvořili s dvěma konci, na jednom sedíme, druhým myslíme, a požádal jsem své kolegyně a kolegy, abychom k myšlení používali aspoň někdy ten správný konec. Zatím se to moc neujalo a jestli to ze mě udělalo rebela, to nevím.
A myslíte si, že vaši kolegové ve straně tedy nepoužívají ten správný konec k myšlení?
Tak my, pokud se týká obsazení poslaneckého klubu, tak si myslím, že jsme na tom velmi dobře. Máme tam univerzitní profesory, lékaře, právníky, podnikatele a tak dále. Většina toho klubu jsou lidi, kterých si vážíme, kteří to nepochybně dělají, ale ono to nestačí. Ty ostrůvky pozitivní deviace jsou pořád malé, i když se zvětšují.
Pozitivní deviace, to znamená jako mít svůj názor a umět se ho obhájit proti Andreji Babišovi?
Já nevím, proč proti Andreji Babišovi. Zdravý rozum přece není proti Andreji Babišovi.
Já se ptám proto, jestli jste rebel, protože já si myslím, že ono vám to vlastně pomohlo k té nominaci na ministra financí, protože vlastně tam byla podmínka sociálních demokratů, aby ten nový ministr nebyla loutka Andreje Babiše, jako údajně předchozí kandidátka Alena Schillerová, tak já bych spíš očekávala, že se budete hlásit k této nálepce rebela.
Tak já nevím, proč bych to dělal, já se jako rebel necítím a to, co mi kdo na mě nalepí, je prostě jeho věc. Já tenhle ten pocit nemám. A jestli, já obávám se, že cílená strategie, abych se dostal k ministerské pozici, opravdu není něco, co bych dělal, protože já jsem ministerské posty vždycky odmítal.
A teď jste ho přijal tedy proč?
No tak především proto, že ta bramboračka, která tady byla vytvořena, kvůli které už začali chodit lidi do ulic, už jednou musí přestat a je možné ještě něco udělat ve prospěch občanů na této země a já jsem prostě přijal tu odpovědnost.
Jaký máte vztah s Andrejem Babišem? Co byste o něm řekl? Vídali jste se třeba do minulého týdne? Teď předpokládám, že ano, samozřejmě, ale mluvili jste spolu o politice, o straně, o jeho problémech?
Tak já mám k němu korektní vztah a pokud mám nějaký jiný názor než on, což se občas stává, tak si prostě v té diskuzi ty názory vyměníme, někdy je přijme, někdy je nepřijme. Probíhá mezi námi celkem korektní diskuze. A já jsem určitě člověk, který svoje názory neskrývá a hájí je.
O čem jste se třeba naposledy pohádali?
My jsme se nikdy nepohádali. Vedli jsme diskuze třeba o elektronické evidenci, takže pokud si pamatuji, také byl na stole ta dohoda s firmou General Electric, do které jsem byl panem ministrem pozván a velice mu za to děkuji. Takže je to asi tak, že pokud byl to také zákon o elektronických komunikacích, kde jsme si vyměňovali názory a tam třeba na něco úplně shodný názor nemáme.
Ještě chvíli zůstanu u Andreje Babiše. Vy jste, než jste se stal poslancem, měl někdy něco společného s Agrofertem, třeba jako konzultant? Pracoval jste někdy pro ně?
Nikdy jsem pro Agrofert nepracoval a nemám s ním vůbec nic společného a nikdy jsem neměl.
Vy jste v roce 2013 pronesl poměrně silné prohlášení a to, že byste odešel z hnutí, kdyby se ukázalo, že Andrej Babiš spolupracoval s STB, protože by to znamenalo, že lhal. To pořád platí?
To prohlášení přesně znělo, že od toho, aby posoudili, co Andrej Babiš byl nebo nebyl, jsou prostě soudy, ty zdá se, že nic nenašli, já tohle otázku vůbec neřeším. Samozřejmě tehdy jsem říkal, protože jsme podepisovali kodex, že nebudeme lhát, tak jsem říkal, že kdyby předseda hnutí se ukázalo, že nám úmyslně lže, takže bych s tím problém měl, to je všecko.
Já se na to ptám hlavně z toho důvodu, že vlastně ve sněmovně se poslední měsíce neřeší nic jiného, než že Andrej Babiš lže. Kdyby se ukázalo tedy, že lhal třeba v něčem jiném, například když tvrdil, že koupě jeho korunových dluhopisů od Agrofertu byla v pořádku, finanční správa by třeba prokázala, že nebyla, nebo kdyby byl obviněn v Čapím hnízdě. Platí to vaše prohlášení, odejdete?
Podívejte se, mně se nelíbí, že sněmovna, která se samozřejmě má kontrolovat určitě činnost vlády, si hraje prostě na policejní orgány, vyšetřovatele, vznáší prostě nepodložená obvinění. Pokud se týká konkrétně těch dluhopisů, tak musím konstatovat, že jako to, co se stalo, prostě udělal bývalý ministr financí Kalousek, který prostě otevřel dveře do kořán a zhasnul. Pak se tam objevilo přes 500 subjektů, kteří udělali to též, co udělal Andrej Babiš naprosto legálně, podle mého názoru. Já nechápu, proč ty podmínky odpuštění daně se nevztahovaly jenom na státní dluhopisy. Já jsem o tom mluvil se svým velmi dobrým známým panem bývalým ministrem Kočárníkem, který má úplně stejný názor. Nechápu, proč to bylo takhle široko otevřeno. Nepodezírám pana ministra Kalouska z toho, že by byl hloupý, ale spíš se ptám, kdo si to objednal. Mm-hmm. Takže to je ten problém. Jestli ty dluhopisy některé byly vydávány nekorektně, o to finanční správa prostě podle mého názoru zjišťuje.
A to
finanční
je asi to
správa
jádru...
mě ani kdybych se stal ministrem financí, nepodléhá, je naprosto nezávislá, já to budu respektovat. Co najde, to najde.
Víte, ještě k těm korunovým dluhopisům, ano. To je asi to jádro věci, jestli to bylo vydáváno korektně těmi firmami, jestliže tedy vlastník té firmy si koupil od své vlastní společnosti dluhopisy, jako to udělal Andrej Babiš za 6% a neplatí z toho daně, tak jestli toto třeba bylo v pořádku?
Tak já nevím, kolik takových vlastníků bylo jich přes 500. Já nemám přístup, ani nemohu mít přístup k datům, která má finanční správa, je to prostě její věc. A jestli Andrej Babiš byl jediný, kdo tato postupoval, nebo jestli těch lidí bylo 300, nebo 400, nebo 8, já prostě nevím. Ta kauza není uzavřená a finanční správa prostě tyhle ty věci prošetřuje. Doufám, že to má expertízu a dojde k nějakým závěrům, které v žádném případě nechci ovlivňovat ani jako potenciální ministr.
Když odhlednu od toho, tedy jestli to bylo zákonné nebo nezákonné, bylo to podle vás etické od ministra financí koupit si nedaněné dluhopisy v době, kdy bylo jasné, že se to mění, ten zákon, a že to už nebude možné?
Tak podívejte se, každý podnikatel, který podniká za svoje vlastní peníze a tak dále, prostě využívá zákona. A nesporně on stejně jako těch 532 nebo kolik dalších to prostě udělali. Já na tom nevidím nic etického nebo neetického. Je to opravdu, ten problém není v rovině etiky, je problém v dodržování zákona, to zjišťuje finanční správa.
Hostem 20 minut Radiožurnálu je stále Ivan Pilný, kandidát hnutí ANO na ministra financí. Co podle vás bylo skutečným důvodem této vládní krize? Vy vlastně sám říkáte, že nevidíte problém kolem dluhopisů. Předpokládám, že asi nevidíte problém asi ani kolem majetku pana Babiše. Co tedy podle vás bylo ten hlavní důvod?
Tak příčina je zcela jednoduchá. Klesají, sociální demokracie prohrává volby, její preference drtivě klesají, takže se hledá jakákoliv strategie, aby se to nějakým způsobem zastavilo. K tomu se přidali i některé opoziční strany a uspořádali prostě štvanici, která 5 nebo 6 měsíců před volbami prostě paralyzovala činnost parlamentu a činnost vlády, ale skutečná příčina není chování pana ministra Babiše, protože jenom bych chtěl upozornit, že pan Babiš má skutečně střet zájmu, to je úplně bez debaty. S tím to také vstupoval do vlády. Pan premiér si toho přece je 3,5 roku je vědom. Takže nevím, proč ty problémy teďka nějakým způsobem, respektive chápu, proč je akceleruje, protože jeho chaotické jednání v této věci prostě svědčí o tom, že sociální demokracie hledá nějaký způsob, jak zastavit vzestupnutí ANO, a aby zvětšila svoje vlastní preference. To je skutečně to, co leží pod tím humbukem, který se kolem toho odehrává.
Takže podle vás Andrej Babiš neudělal chybu, že třeba neodešel z vlády minimálně teda po té nahrávce třeba s tím novinářem?
Podívejte se, já už jsem do médií, tak já to také zopakuju, že jeden takový starý vtip o tom, jak k Ferovi přišel policajt a říká mu: Fero, zaplatíš pokutu, protože pálíš slivovici. A Fero říká: no ale ji přece nepálím. No ale máš přístroj. A Fero říká: no ale pane, já tedy zaplatím pokutu také za znásilnění. A ty si někoho znásilní, Fero? Ne, ale mám přístroj. To je paralela k tomu, jak pan ministr Babiš vlastní média. Já jsem ho nikdy nepřistihl a nevím o žádné situaci, ve které by on, ta média, která vlastní, ovlivňoval. To by musel být úplný blázen. A nahrávky, situace, do které se byl vmanévrován nebo se nechal manévrovat, byla samozřejmě z jeho strany chybná, on to uznal. ale co se tam opravdu odehrávalo, kdo si to objednal, kdo to sestřihal, kdo to prostě vydával v této podobě, já prostě nevím. Politika v naší zemi klesla na dno a je to ukázka politické kultury. Každý nahrává každého, vytahuje z toho bůh ví co a to je prostě hrozné. Já se nedivím, že jsou lidé s tím znechuceni.
A mně na druhou stranu připadá i hrozné, když slyším, že Andrej Babiš říká novináři ze svého vydavatelství, že má s něčím počkat až do socanského sjezdu nebo do voleb s nějakou kauzou.
Tak podívejte se, zase je to ukázka toho, kde je politická kultura. Vy si myslíte, že jiní lidé, a já je nebudu teda jmenovat, abych jim nějakým způsobem neublížil a nemám proto žádné podklady, neschromažďují materiály na někoho jiného. Podívejte se třeba, co se děje s mojí osobou. Nelze nic vytáhnout, takže na mě vytáhl pan poslanec Kausek, mě nazval místodržícím, já mu za to děkuji, za toto jmenování. On byl už ve sněmovně daleko expresivnější a používal daleko expresivnější výrazy k mé osobě, takže tohle je celkem slušné. Já děkuji za to povýšení a nebudu se k tomu vyjadřovat, protože jsem starší a slušný.
Politika, jak jsem říkala, klesla na dno, ale ne každého u toho chytí. A ten, kdo prostě se nechá chytit, tak by měl nést zodpovědnost. Není to pravda?
Já nevím, kolik, podívejte se, já jsem se o politiku zase až tolik nezajímal, takže vím, že už tady byly kauzy proti kdysi panu premiéru Paroubkovi a tak dále. Různé nahrávky, využívání prostě nějakých situací, dále je to prostě docela špinavé a volební kampaně podle mého názoru a já jistě volební kampaně také povedu, by se měly vést obsahem, měly by tam být střety mezi názory, ale neměla by to být osobní úroveň.
Ještě k těm důvodům vládní krize. Spekuluje se často o tom, nebo ne často, ale objevuje se taková teorie, že ta vládní krize se takovou podivnou náhodou trefila do sporu ČEZu, jestli má prodat elektrárnu Počerady podnikateli miliardáři Pavlu Tykačovi. Co si myslíte vy o těchto spekulacích? Jakožto ministr financí budete mít vlastně ČEZ na starosti. Myslíte si, že tam nějaké takovéto zájmy mohly být?
Tak ČEZ je vždycky velmi, velmi vážný problém. To, co se děje teď, je pravděpodobně ukázka toho, že vzniklo jakési, nechci říkat vákuum nebo bezvládí, kdy prostě přechází ten rezort, nebo mohl by přejít z jednoho člověka na druhý různí lidé využívají téhleté možnosti, aby prostě se protlačili tou škvírou, která tam vznikla, hájili svoje vlastní zájmy. To se zcela pravděpodobně prostě děje, ale to, jestli to vzniklo kvůli tomu, to je čistá spekulace, to myslím, že opravdu není ten problém.
Máte nějakou ambici, jako budoucí ministr financí, něco řešit na ČEZu, ať už personálně nebo věcně? Je to přece jenom asi největší státní firma.
Tak já, pokud se týká ČEZu, tak mám docela jiný problém, který se spožďuje, který by bylo potřeba nějakým způsobem posunout a to je výstavba nového bloku jaderné elektrárny, kde hledáme model, jak to financovat. Souvisí samozřejmě velmi s pozicí v ČEZu. Máme tam velké spoždění.
Na to vám asi mandát stačit nebude těch pár měsíců?
Na to mě mandát určitě stačit nebude, ale ten proces se musí nějakým způsobem akcelerovat a jednu z věcí, které přijal hospodářský výbor za mého předsednictví, bylo také, že požádal vládu, aby zvážila přípravu nového zákona, který by byl na výstavbu tohoto bloku, protože jinak to nikdy nepostavíme včas. Takže na přípravě toho zákona se samozřejmě může pracovat, to legislativně samozřejmě nemůže projít ani náhodou, protože legislativně už neprojde téměř nic.
Mm-hmm. Vaším hlavním úkolem nicméně asi nebude dostavba Dukovan, ale jak řekl premiér Sobotka, je potřeba zajistit nezávislý a nestranný chod finanční správy, aby bylo možné vyšetřit všechna podezření, která stála kolem ministra financí. Jak to chcete udělat, zajistit nezávislou finanční správu? My už jsme na to trochu narazili, vy jste řekl vlastně, že jako ministr vlastně nemáte žádnou možnost.
Tak já se budu držet zákona. Já nevím, proč bych měl něco takového dělat. Finanční správa je nezávislá do jejich otevřených případů dalších kauz. Já prostě zasahovat nemohu ani jako poslanec, ani jako ministr. Pan pracovníci finanční správy a pan ředitel prostě nejsou zbaveni mlčenlivosti, takže já nemám v žádném případě nebudu do chodu finanční správy zasahovat. Na druhou stranu, a to se vůbec netýká dluhopisů, které jsme mimochodem vůbec s panem premiérem neprobírali ani náhodou, ale mluvili jsme o bodu, který dneska zase byl zařazen na sněmovnu a to je eventuální šikanozní používání těch zajišťovacích příkazů, které vydává finanční správa.
Pravda, ano, a váš názor v této věci?
Pravda je ta, že když se podíváte na ta konkrétní čísla, to znamená z těch 528 podání, skončilo úspěchem u správního soudu 7, to je 1,33%, tak to na první pohled vypadá, jako že ten problém tam opravdu není. Na druhou stranu musím uznat, že finanční správy se každý bojí. Pod povrchem ledovce se možná může skrývat to, že v některých případech šlo skutečně o zbytečnou likvidaci. My nemůžeme se dívat do těch kauz, protože prostě to nám zákon neumožňuje, ale můžeme se podívat třeba na rozsudky správního soudu a hledat, a já o to pana ředitele, pokud se stanu ministrem, tak o to pana ředitele požádám, aby se podíval na to, jestli v některých případech se dá metodicky upravit ta věc, aby skutečně byl dodržen zákon, který je naprosto správný, protože je potřeba to udělat. To je to samé, jako když...
Já se vás chci ohledně pana ředitele ještě na něco zeptat, protože to je vlastně jedna věc, kterou vy můžete udělat a zasáhnout tak vlastně do nějakého chodu finanční správy. Jste spokojen s prací pana Janečka jako šéfa generálního finančního ředitelství, nebo budete chtít odvolat?
Já jsem s prací pana ředitele Janečka spokojen dokonce velmi, protože výběr daní probíhá tak, jak má probíhat. Nemám žádné výhrady, možná jedinou výjimkou je, že by si měl dát trošku větší pozor na svá mediální prohlášení.
Hostem ve 20 minutách Radiožurnálu je dnes Ivan Pilný, kandidát na ministra financí z hnutí ANO. Vaším velkým úkolem bude také příprava státního rozpočtu na příští rok. Víte už, na co se budete chtít zaměřit a případně co budete chtít změnit? Tak nejdůležitější věci.
Tak samozřejmě mojí prioritou je snížit schodek státního rozpočtu. Bude to úkol velice těžký, protože sněmovna dokázala za jedno zasedání vlastně vyčerpat všechno, co pan předchůdce, pan ministr Babiš tak hezky ušetřil.
Jaký by ten schodek měl být podle vás na příští rok?
V tom rámci, který už myslím, že schvaluje vláda, je naznačen schodek 50 miliard. Ovšem vzhledem k tomu, že byly přijaté dlouhodobá opatření sněmovnou, která zasahují každý rozpočet v těch mandatorních výdajích, tak ten prostor pro ty ostatní výdaje se velmi zmenšuje a já nechci fungovat jako pan ministr Kalousek, to znamená neškrtit ekonomiku, ale využít těch peněz pro investice do ekonomiky, která je momentálně ve velice dobrém stavu díky činnosti našich podnikatelů, ale ten prostor se velmi zužuje a bohužel i ty opatření, která teď byla přijata a mají za úkol rozpustit tu rezervu, která ve státním rozpočtu je, jsou bohužel taková, některá z nich, že zasahují pochopitelně do dalších rozpočtů. Některá jsou krátkodobá, s tím asi nemám problém, ale ta dlouhodobá opatření prostě ovlivní i další rozpočty.
A to je třeba zvýšení platů lidí v sociálních službách, kultuře, tarifů pro policisty.
Ano, tam je celá řada věcí, které prostě byly přijaty a které dlouhodobě budou ovlivňovat státní rozpočty a udržet ten schodek nebo snížit ten schodek nebude jednoduché.
Budete chtít to zvýšení platů krátit, protože premiér vám řekl, že to je to, co po vás chce, abyste to dokázal v tom rozpočtu najít, peníze.
Ano, přesně tak, tam je rozpočtová rezerva, ta evidentně na to, co bylo slíbeno a některé věci byly přijaty vládou, nestačí, takže já budu muset žádat své kolegyně a kolegy ve vládě, aby prostě našli rezervy ve svých rezortech.
Měl jste větší respekt, když jste šel šéfovat pobočku Microsoftu, která vás také proslavila, když to tak řeknu, s nadsázkou trochu v Česku. Reportoval jste potom Billu Gatesovi třeba i o rozpočtu, anebo teď, když přicházíte na ministerstvo financí?
Tak já jsem sestavoval celou řadu rozpočtů v Microsoftu. Musel jsem je obhajovat proti Billu Gatesovi nebo Steveu Ballmerovi. Ta procedura byla velmi obtížná, velmi dlouhá, velmi detailní. Takže myslím si, že v tom zajisté zkušenosti mám. Dokonce můžu říct, že když jsem se seznámil s tím, jak je sestavován a potom komentován a měnit státní rozpočet, tak mě to připadalo vůči tomu, co se dělo v Microsoftu naprosto korektně a do posledních detailů jako procedura, která určitě má nároky na to, aby se tak trošku změnila.
Tady máte akorát tu nevýhodu, že máte proti sobě 200 poslanců a tam jste měl Billa Gatese a Steva Ballmera.
Tak zaprvé nemám proti sobě 200 poslanců a proč proti mně? Jako to jsou veřejné peníze a s těmi bychom měli všichni zacházet tak, jako já jsem zacházel s penězi Billa Gatese. To znamená, já
no, jsem s nimi zacházel jako... státní kasy.
Ale já jsem s nimi zacházel jako se svými vlastními penězi, jak v Microsoftu, tak hodlám to tež udělat s veřejnými penězi. To nejsou moje peníze, za ně zodpovídám já a také i těch 200 poslanců.
Vy jste napsal knihu Máte navíc, která pojednává mimo jiné o trénování mozku. Pomohl vám ten trénink, že jste to dotáhl vlastně teď až do vlády a na ministra financí? A nebo jsou podle vás v politice šedé buňky mozkové spíš na obtíž?
Tak já jsem napsal dokonce dvě knížky o této problematice a přestože nemám tedy lékařské vzdělání, tak jsem s potěšením vyslechl i názory lékařů a neurologů a tak dále, kteří to četli a ty názory byly spíše kladné. Šedé buňky mozkové umírají každému, pokud se budeme dožívat příslušného věku, tak ten strejda Alzheimer na nás zaklepe, ale s tím mozkem jako můžeme dělat spoustu věcí daleko efektivněji, než
a odumírají v politice
teď.
Rychleji, nebo ne?
To nemohu posoudit. Myslím si, že tam odumírají úplně jiné věci, než mozkové buňky. Ty v politice často moc potřeba nejsou.
A teď jsem teda napjatá, které to jsou, které odumírají.
No tak musíte přijímat určité kompromisy, které jsou někdy i proti zdravému rozumu v rámci nikoliv politiky, ale politikaření. To samozřejmě vás ovlivňuje to vaše emoce. Sněmovna se v poslední době změnila na takovou dílnu emocí, kde byste mohli, asi psycholog by tam mohl najít některé téměř psychopatické rysy, takže to je asi, ta emoční inteligence tam je na tom
dostává
hůř než inteligenční kvocient.
Hostem dnešních 20 minut radiožurnálu byl Ivan Pilný. Děkuji vám, nashledanou.
Hezký den vám i posluchačům.